มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระคิดซ้ำคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลแบบอาธิบายมีเบื้องหลังการเมืองเศรษฐกิจสังคมเกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นหรือบริบทนอกจากนี้ยังมีความหมายของคำที่ใช้นะครับเป็นเรื่องของภาษาเราก็ทราบความหมายครับเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการรู้ความหมายของคัมภีร์ไบเบิลและนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับช่วยในการเจริญธรรมผมเองนี้ได้รับประโยชน์นะอาจจะได้รับประโยชน์มากกว่าใครครับเนื่องจากว่าต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทบทวนนะมากกว่าหลายคนมากกว่าคุณผู้ฟังนะครับแต่ก็มีคุณผู้ฟังนะที่ไม่พลาดโอกาสนะในการที่จะรับประโยชน์นะครับคือการฟังทบทวนให้เข้าใจนะครับอย่างท่องแท้หรือนำมาอภิปรายนะศึกษาพระธรรมนะกับศาสนิกชนด้วยกันเจริญธรรมด้วยกันนะครับอย่างที่ได้รับการตอบสนองจากคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับก็เป็นประโยชน์ที่ได้รับด้วยกันในการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลครับตอนนี้ศึกษาพระธรรมสองพงศาวดารเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศที่พระเจ้าทำพันธสัญญามีบทเรียนมากมายครับตอนที่แล้วก็สองพงศาวดารบทที่7พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของกษัตริย์โซโลมอนนะครับก่อนหน้านั้นบทที่6โซโลมอนก็อธิษฐานถวายพระนิเวศที่สร้างถวายให้พระเจ้านะครับพระนิเวศนี้เรียกว่าลงทุนหรือใช้ทรัพย์เนี่ยไม่อั้นเลยนะฮะไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่ามีค่ามากแต่พระเจ้าก็ไม่ได้มองที่ความสำคัญความสวยงามการมีมูลค่าสูงเนี่ยพระนิเวศเป็นที่พบปะไม่ใช่เป็นที่อยู่ของพระเจ้านะที่พบปะระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์คืออิสราเอลนะครับแล้วก็บทที่7พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานนะครับเมื่อศึกษาคำตอบคำอธิษฐานครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าต่อให้เป็นพระนิเวศสำคัญสวยงามอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าประชาชนไม่ดำเนินตามทำนองครองธรรมตามพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วนะครับพระนิเวศนี้ก็จะไม่มีความหมายแล้วครับจะเป็นขี้ปากของประเทศข้างเคียงและจากประวัติศาสตร์ก็เป็นเช่นนั้นนะครับพระเจ้าก็มาพบกับโซโลมอนในคำอธิษฐานนะครับส่วนกษัตริย์โซโลมอนถ้าดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าก็จะอวยพรรวมถึงประเทศชาติด้วยถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่อวยพรนั่นเป็นพันธสัญญาระหว่างประชากรอิสราเอลกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเรามาดูกันต่อครับหลังจากบทที่7จบไปบทที่8อันที่จริงบทที่8กับบทที่9นะครับ2บทต่อไปนี้หัวเรื่องหลักคือความสำเร็จและชื่อเสียงของโซโลมอนเป็นการบอกถึงประสบการณ์และงานของกษัตริย์โซโลมอนและคำพยานของพระองค์ในด้านอื่นนะครับโซโลมอนเป็นผู้ปกครองที่กระตือรือร้นมากพระองค์พยายามทำตามแผนและจุดประสงค์และพระสัญญาทุกอย่างของดาวิดข้อหนึ่งและอยู่มาเมื่อสิ้น20ปีที่โซโลมอนได้ทรงสร้างพระนิเวศของพระเจ้าและพระราชวังส่วนพระองค์การสร้างพระนิเวศเป็นโครงการที่ยาวนานที่จริงใช้เวลาครึ่งหนึ่งของการปกครองของโซโลมอนนะครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสนพระทัยเป็นพิเศษข้อ2ข้อ3โซโลมอนได้ทรงเสริมสร้างหัวเมืองซึ่งกษัตริย์ฮีรามได้ถวายแด่พระองค์แล้วให้คนอิสราเอลตั้งอยู่ในนั้นและโซโลมอนได้เสด็จไปยังฮามัตโซบาและยึดเมืองนั้นได้นี่เป็นสงครามครั้งเดียวกับที่บันทึกไว้ในสมัยของโซโลมอนและมันดูไม่ค่อยสำคัญนักไปที่ข้อ9ครับแต่ส่วนคนอิสราเอลนั้นโซโลมอนหาได้ทรงกระทำให้เป็นทาสแรงงานไม่เขาทั้งหลายเป็นทหารและเป็นนายทหารของพระองค์เป็นผู้บังคับบัญชารถรบของพระองค์และพลม้าของพระองค์โซโลมอนให้ประชาชนของพระองค์เป็นทหารและเป็นผู้นำขณะที่งานหนักกำหนดให้คนเชื้อสายของคนคานาอันที่อยู่ อยู่ในการครอบครองนะได้ทำหน้าที่นี้ครับข้อ10และคนต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของกษัตริย์โซโลมอนมี250คนเป็นผู้ปกครองประชาชนนี่คือสิ่งที่โซโลมอนได้ทำซึ่งทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในภายหลังนะครับพระเจ้าทรงสนพระทัยแต่พระองค์ไม่ได้ยกย่องหรืออวยพรครับสนพระทัยแต่ไม่ยกย่องหรืออวยพรข้อ11โซโลมอนทรงนำธิดาของฟาโรห์ขึ้นมาจากนครดาวิดอย่างพระราชวังซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ให้พระนางเพราะพระองค์ตรัสว่าเมเหสีของเราไม่ควรอยู่ในวังของดาวิดพระราชาแห่งอิสราเอลเพราะสถานที่ทั้งหลายซึ่งหีบของพระเจ้ามาถึงเป็นที่บริสุทธิ์นี่เป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจซึ่งโซโลมอนทำเกี่ยวกับเมเหสีของพระองค์คือธิดาของฟาโรห์พระองค์ทรงสร้างพระราชวังแก่พระนางให้ห่างจากนครของดาวิดที่เหลือของบทนี้ก็บอกถึงเรื่องพระนิเวศและว่าโซโลมอนทรงฉลองเทศกาลต่างๆและทรงแต่งตั้งปุโรหิตและคนเลวีเพื่อทำหน้าที่ของพวกเขาตามที่ดาวิดได้เตรียมเอาไว้นะครับเมื่อเรามาถึงบทที่9ก็จะเป็นบทสุดท้ายเกี่ยวกับโซโลมอนเราได้เห็นว่าความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของโซโลมอนคือการสร้างพระนิเวศแล้วมีสิ่งอื่นอะไรอีกในชีวิตของโซโลมอนที่พระเจ้าทรงถือว่าสำคัญพอที่จะบันทึกไว้เป็นครั้งที่สองโซโลมอนได้ทำสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้อิสราเอลทำนั่นคือเป็นพยานแก่โลกวิธีที่อิสราเอลเป็นพยานนั้นแตกต่างจากที่คริสตจักรจะเป็นพยานในสมัยนี้นะหรือในสมัยของเราอิสราเอลต้องขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มไปที่พระนิเวศนะครับและเชิญโลกให้ไปนมัสการร่วมด้วยแต่ว่าคริสตจักรต้องเริ่มต้นจากกรุงเยรูซาเล็มและออกไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกคริสตจักรต้องเอาข่าวดีออกไปยังโลกแต่อิสราเอลกับต้องเชิญโลกมามีส่วนในการสำแดงของพระเจ้าในพระนิเวศอิสราเอลต้องเป็นพยานถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนและเที่ยงแท้ในฐานะชาติในโลกที่เชื่อพระเจ้าหลายองค์แต่ว่าคริสตจักรต้องเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนและพระผู้ช่วยรอดที่ทรงพระชนแก่ชาติต่างๆในโลกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะครับอิสราเอลได้ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งเห็นได้จากการที่คนต่างชาติมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้าและก็รู้จักพระเจ้าโดยการนมัสการที่พระนิเวศเครื่องมือวัดความสำเร็จของคริสตจักรนะคือจำนวนเผ่าและประเทศที่นำกิตติคุณไปถึงในตอนนี้นะครับมีแนวโน้มในคริสตจักรที่จะดูหมิ่นความพยายามของอิสราเอลและเน้นความสำเร็จของคริสตจักรนะครับเราได้ยินถึงความล้มเหลวของอิสราเอลและก็รายงานเกินความจริงถึงความสำเร็จของในการประกาศข่าวดีในดินแดนต่างๆในโลกนี้คุณผู้ฟังครับอันที่จริงนะครับความสำเร็จของอิสราเอลนั้นมีมากกว่าที่เรารับรู้มากมายเรามาจะวัดความสำเร็จของคนยิวหรือว่าอิสราเอลที่ความล้มเหลวในตอนสุดท้ายของพวกเขาการล้มเหลวนะที่ทำให้ประชากรหรือว่าคนยิวต้องตกเป็นเชลยมีเวลาที่พวกเขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้านะครับมีพยานที่ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังประเทศต่างๆในโลกพวกเขามายังกรุงเยรูซาเล็มเหมือนถูกแม่เหล็กดูดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของกษัตริย์โซโลมอนอิสราเอลเจริญถึงขีดสูงสุดในสมัยนั้นต่อจากนั้นก็เสื่อมลงครับพระคัมภีร์ได้ให้ตัวอย่างบ้างถึงอิทธิพลต่อต่างชาติในสมัยของดาวิดและโซโลมอนและคงจะมีอีกมากครับที่เราไม่ได้รับรู้ครับกษัตริย์ฮีรามกษัตริย์แห่งเมืองไทระและพระสหายของดาวิดได้มารู้จักพระเจ้าครับพระองค์ได้ถวายอย่างมากสำหรับการสร้างพระนิเวศพระองค์ได้ให้วัสดุและคนงานเพื่อพระนิเวศนะครับแล้วก็เขียนสารส่งให้โซโลมอนว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ได้ประทานโอรสที่ฉลาดคนหนึ่งแก่ดาวิด2พงศ์กษัตริย์บทที่2ข้อ12ครับฮีรามเป็นโอรสคนหนึ่งของยาเฟตแล้วก็เรื่องของพระราชินีแห่งเชบาก็เช่นเดียวกันก็บอกเราว่าอิสราเอลได้ถึงที่สุดปลายโลกในสมัยนั้นเพื่อเป็นพยานให้พระเจ้านะครับพระนางหรือพระราชินีแห่งเชบาเนี่ยเป็นตัวแทนของเชื้อสายของฮามในพันธสัญญาใหม่ครับคริสตจักรยุคแรกเนี่ยประกาศออกไปทั่วโลกมีขุนนางชาวเอธิโอเปียซึ่งก็เป็นเชื้อสายของฮามนะครับมีโคเนเลียสซึ่งเป็นเชื้อสายของยาเฟต มีซาอูลแห่งเมืองทาซัดเชื้อสายของเชมบทที่9การเสด็จมาของพระราชินีแห่งเชบาข้อ1ข้อ2เมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์แห่งโซโลมอนพระนางก็เสด็จมายังเยรูซาเล็มเพื่อทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆพร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมายกับอูฐบรรทุกเครื่องเทศและทองคำเป็นอันมากและเพชรพลอยต่างๆและเมื่อพระนางเสด็จมาถึงโซโลมอนแล้วพระนางทูลเรื่องในใจของพระนางทุกประการและโซโลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนางทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นอยู่พ้นโซโลมอนซึ่งพระองค์จะทรงอธิบายแก่พระนางไม่ได้โซโลมอนได้ตรัสถึงเคล็ดลับของประเทศพระองค์ตรัสแก่พระนางว่าพระเจ้าทรงประทานพระปัญญาแก่พระองค์พระองค์ตรัสแก่พระนางว่าพระนิเวศเป็นสถานที่เข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสเช่นนั้นข้อ3ข้อ4และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาของโซโลมอนและพระราชวังที่พระองค์ทรงสร้างทั้งอาหารที่โต๊ะเสวยกับบรรดาข้าราชการประจำอยู่และมหาเล็กที่คอยรับใช้อยู่ตลอดเครื่องแต่งกายและพนักงานเชิญถ้วยของพระองค์เครื่องแต่งกายและเครื่องเผาบูชาของพระองค์ซึ่งพระองค์ถวายบูชาณพระนิเวศของพระเจ้าพระทัยของพระนางก็สดลงทีเดียวใน1พงศาวดารบทที่10ข้อ24ครับบอกว่าและทั่วทั้งโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าโซโลมอนเพื่อจะฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าพระราชทานไว้ในใจของท่านพระนางแห่งเชบาเป็นเพียงตัวอย่างเดียวนะครับอิสราเอลได้เป็นพยานแก่โลกครับเครื่องบูชาบอกถึงพระคริสต์ครับไม่มีชาติใดในโลกที่มีเครื่องบูชาเช่นนี้และนี่คือสิ่งที่ทำให้พระนางอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดกษัตริย์ดาวิดได้เขียนและตรัสมากเกี่ยวกับพระคริสต์พระผู้ไทยพระเมสยานะครับและไม่คิดว่าโซโลมอนจะไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับพระคริสต์ผู้เสด็จมาเพื่อรับเอาความบาปไปพระองค์อธิบายเป็นพยานให้แก่พระเจ้าข้อ5ข้อ6พระนางทูลพระราชาว่าข่าวคราวซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉันถึงพระราชกิจและพระสติปัญญาของฝ่ายบาทเป็นความจริงแต่หม่อมฉันไม่ได้เชื่อถ้อยคำนั้นจนหม่อมฉันมาเฝ้าและตาของหม่อมฉันได้เห็นเองและดูเถิดที่เขาบอกแก่หม่อมฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งแห่งพระสติปัญญาใหญ่ยิ่งของฝ่ายบาทฝ่ายบาทเลิศล้ำยิ่งไปกว่าข่าวคราวนั้นเสียอีกพระนางตรัสว่าเมื่อหม่อมฉันได้ยินถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำโดยพระเจ้าได้ทำผ่านพระองค์เนี่ยหม่อมฉันไม่เชื่อเลยแต่พระนางก็มีความเชื่อนะเมื่อพระนางได้ยินถึงความยิ่งใหญ่ของโซโลมอนนะครับเมื่อเดินทางมาจากแดนไกลด้วยความยากลำบากคงจะเป็นเส้นทางที่ใช้เวลา2เดือนเนี่ยผ่านทะเลทรายที่ร้อนระอุนะครับพระนางเสด็จมาเพื่อจะฟังสติปัญญาของโซโลมอนและถึงวิธีเข้าเฝ้าพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ทำให้พระนางสลดพระทัยพระนางไม่เชื่อนะจนกว่าได้ยินพระนางตรัสว่าข้อ7ข้อ8บรรดาคนของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขบรรดาข้าราชการเหล่านี้ของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขผู้ที่อยู่งานประจำต่อพระพักฝ่าพระบาทและฟังพระสติปัญญาของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฝ่าพระบาทผู้ทรงเผาพระทัยในฝ่าพระบาทและทรงแต่งตั้งฝ่าพระบาทไว้บนบัลลังก์เป็นพระราชาเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฝ่าพระบาทเพราะพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงรักอิสราเอลและจะสถาปนาเขาไว้เป็นนิตพระองค์จึงได้ทรงแต่งตั้งให้ฝ่าพระบาทเป็นพระราชาเหนือเขาทั้งหลายเพื่อฝ่าพระบาทจะทรงอำนวยความยุติธรรมและความชอบธรรมพระนางสรรเสริญพระเจ้าครับเมื่อพระเยซูตรัสถึงพระนางครับพระเยซูตรัสว่านางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของโซโลมอนจะประธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ42นะครับคณะติดตามของพระนางแสดงถึงความมั่งคั่งของพระนางดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำให้พระนางประทับใจมากที่สุดก็คือเครื่องเผาบูชานะนี่เป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของพระคริสต์ในพันธสัญญาเดิมเห็นไหมครับอิสราเอลเป็นพยานของพระเจ้าได้ดีเพียงไรครับพระนางคนนี้ครับมารู้จักพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และทรงประชนอยู่ครั้งหนึ่งครับพระเยซูได้ตรัสกับหญิงที่บ่อน้ำพระองค์ตรัสว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะมิได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็ม จากพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ21นะครับวันหนึ่งที่พระเยซูตรัสนั้นได้มาถึงแล้วนะครับเพราะว่าข่าวประเสริฐได้ไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะครับอย่างไรก็ตามในสมัยของกษัตริย์โซโลมอนโลกเนี่ยมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อฟังข่าวประเสริฐมาฟังกิตติคุณครับความตระการของโซโลมอนข้อ22 23ดังนั้นแหละพระราชาโซโลมอนจึงได้เปรียบกว่ากษัตริย์อื่นๆแห่งแผ่นดินโลกในเรื่องสมบัติและสติปัญญาและพระราชาทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าโซโลมอนเพื่อจะฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าประทานไว้ในใจของท่านโซโลมอนเป็นพยานแก่โลกในสมัยนั้นก็25และโซโลมอนทรงมีโรงช่องม้า 4,000 ช่องสำหรับม้าและรถรบและมีพลม้า 12,000 คนซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ในหัวเมืองรถรบและอยู่กับพระราชาที่กรุงเยรูซาเล็มนี่แสดงถึงความบกพร่องในชีวิตของโซโลมอนครับบัญญัติของโมเสสกับห้ามกษัตริย์มีม้ามากและห้ามกษัตริย์มีภรรยามากโซโลมอนมีทั้งสองอย่างมากครับสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดอย่างหนึ่งที่เมกิโดคือซากของข้องม้าของโซโลมอนแล้วก็มีซากของข้อของพระองค์ในอีกหลายแห่งนะพระองค์เพิ่มจำนวนม้าครับซึ่งผิดบัญญัติของโมเสสนี่คือข้อบกพร่องของพระองค์ครับรวมถึงการมีภรรยามากด้วยมีผลตามมาก็26ถึง28และพระองค์ทรงครอบครองเหนือพระราชาทั้งปวงตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรติสถึงแผ่นดินของคนฟิลิเตียและถึงพรมแดนของอียิปต์และพระราชาทรงกระทำให้เงินนั้นเป็นของสามัญในกรุงเยรูซาเล็มเหมือนก้อนหินและกระทำให้มีไม้สนสีดามากมายเหมือนไม้มะเดื่อแห่งถิ่นเนินเชเฟลาและเขานำม้าเข้ามาถวายโซโลมอนจากอียิปต์และจากแผ่นดินทั้งปวงโซโลมอนเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกการสิ้นพระชนของโซโลมอนก็29ถึง31ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของโซโลมอนตั้งแต่ต้นจนปลายไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของนาธานผู้เผยพระชนะและในคำเผยพระชนะของอาหิยาชาวชิโลและในนิมิตของอิโดผู้พยากรณ์เกี่ยวกับเยโรบอัมบุตรเนบัตหรือโซโลมอนทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้งปวง40ปีและโซโลมอนล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิดราชบิดาของพระองค์และเรโฮโบอัมโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์จบบทที่9นะครับพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อกษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอลนะครับพระเจ้าให้สติปัญญาที่เหนือธรรมชาติแก่โซโลมอนตามที่พระองค์ได้ทูลขอกับพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นครับพระเจ้าประทานความมั่งคั่งและเกียรติแก่กษัตริย์โซโลมอนด้วยครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรม2พงศาวดารนะครับอันที่จริง2พงศาวดารกับ1พงศาวดารเนี่ยต่อเนื่องกันนะในฉบับเดียวนี้เป็นเล่มเดียวกันนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ของอิสราเอลในสมัยที่มีผู้นำนะที่เป็นกษัตริย์นะครับเริ่มจากพระองค์แรกคือซาอูลแล้วก็สัตว์ดาวิดแล้วก็โซโลมอนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกษัตริย์ที่มาจากเชื้อสายของดาวิดใน2พงศาวดารเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้บอกถึงกษัตริย์ทางอาณาจักรฝ่ายเหนือครับหลังจากสมัยของโซโลมอนอาณาจักรก็แบ่งออกเป็น2อาณาจักรเหนือเรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรใต้เรียกว่ายูดาห์ครับเราก็ศึกษามาถึงตอนนี้ครับคุณผู้ฟังครับในส่วนตัวผมได้บทเรียนได้แง่คิดต่างๆมากมายครับได้เข้าใจว่าคนเรานั้นมีข้อจำกัดนะครับและมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราเจริญและก็มีช่วงเวลาที่เราลำบากนะครับจากประวัติศาสตร์ที่เราได้ศึกษามาสิ่งที่แน่นอนก็คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์เป็นอยู่เมื่อวานวันนี้และอนาคตส่วนมนุษย์นั้นมีอยู่ชั่วขณะหนึ่งนะครับสิ่งที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนสำหรับคนรุ่นหลังและตอนนี้ก็มาถึงเราที่ศึกษาพระธรรมพงศาวดารนะครับวันนี้พระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
พระองค์ทรงรักมากมายพระเยซูที่รักพระองค์ยอมพลีเพื่อเราโซภานั้นทุกคืนวันยอมเพื่อข้าทุกเวลา